Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo dnes přeje Robert Tamchina. Téma Proč chudoba je hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru s ředitelem humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni Janem Mrkvičkou. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Jan Mrkvička je ředitelem humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni. Dlouhodobě pobýval na zahraničních misích v Afghánistánu a na východě Šri Lanky. V prostředí doznívajícího, respektive probíhajícího ozbrojeného konfliktu se tak podílel na vedení humanitárních i rozvojových projektů. Při své práci navštívil desítky rozvojových zemí v Asii, Africe i Latinské Americe. Ve společnosti Člověk v tísni pracuje od roku 2002.
Pane řediteli, nakolik je ta otázka, proč chudoba, názvem mezinárodního projektu, napadá vás někdy sama o sobě při vaší práci?
Napadá mě i mé kolegy poměrně často, protože velká část té naší práce je právě snažit se hledat cesty ven z chudoby nebo snažit se pomáhat lidem, se kterými a pro které pracujeme, tak aby se z té chudoby vymanili, takže to je náš denní chléb.
Jak si na ně odpovídáte, nebo jaká je vaše odpověď, respektive uspokojuje ta práce člověka, když si vlastně uvědomí, že to je skutečně jenom jehla v kupce se na to, co uděláte?
Uspokojuje, protože my děláme pro konkrétní lidi s konkrétními lidmi a když vidíte, že jste někde něco posunuli o kousek dál, že může to být pár rodin, pár stovek rodin, nebo lepší přístup do vesnice, nebo lepší politika nějaké vlády, kterou se nám podaří prosadit, změnit, tak to všechno má nějaký dopad a je to úsilí mnoha různých organizací. Rozhodně to není tak, že my jako Člověk v tísni dokážeme odstranit chudobu z celého světa, ale docela mám pocit, že jak se poslední dobou to úsilí mnoha těch hráčů soustředuje jakoby stejným směrem, nebo je velká snaha o to jakoby koordinovat a mít stejné priority, že se přece jenom něco daří měnit.
To zní zajímavé, když říkáte třeba změna politiky některé vlády, jakoby občanská společnost jinde ve světě, třeba v Africe, kde jste se hodně pohyboval, byla účinnější v tom tlaku na vládu než u nás doma?
To je strašně různé v různých zemích. Je pravda, že většina vlád si nerada nechá mluvit do toho, jaké politiky vydává. Na druhou stranu bych řekl, že ano, už právě vzhledem k tomu, že třeba ten Západ, a není to zase jenom práce Člověka v tísni, ale jakoby mnoha různých organizací a vlád a tak dále, tak když ten Západ jakoby dává té vládě peníze, tak ty peníze může podmínit něčím. A když někdo rozhoduje o tom, čím ty peníze budou podmíněny, tak ten dotyčný poslouchá naše zkušenosti třeba. Takže myslím, že tam ta cesta v některých zemích může být jednodušší, i když je vždycky velice složitá, velice dlouhá.
Dá se tedy říct, že se mění ta pozice podpory lidem v Africe, tak jak jste ji poznal od toho, co asi je v nás hodně zakořeněno, výstavba nejrůznějších průmyslových objektů a pomoci v této rovině, spíš do roviny, řekněme, obecně humanitárně ideologické.
Já bych to takhle neřekl, rozhodně snad už skončila doba, kdy Československo staví, i když úplně neskončila, ale do značné míry skončila, když Československo staví cementárnu, tu elektrárnu, která potom přestává fungovat. Já jsem pár takovýhle staveb různě po Afghánistánu a po jiných zemích viděl.
Potěmkinovy vesnice v podstatě.
Mohlo to fungovat v době, kdy byl stálý politický zájem tam jakoby být a spravovat to, investovat do toho a tak dále, ale v zásadě ve většině případů to bylo tak, že jakoby ta země nebyla připravená třeba na tu technologii vůbec, nebylo tam dostatečný potenciál, servis, náhradní díly a tak dále, takže se to prostě časem rozpadlo. Úplně konkrétně byli jsme se kdysi dávno podívat v jedné továrně v Afghánistánu, kde prostě tam chodili ty zahalení Afgánci a říkali, ještě tu továrnu držíme na 10% a prostě jednou za 5 minut tam vypad nějaký pytel cementu z pásu, byli hrozně hrdí na to, že to ještě jako nějak funguje, ale vlastně neměli vůbec nic a celý si to tam opravovali a drželi v chodu na kolenou. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, Já myslím, že se mění ten přístup, že zase naštěstí, že už to není o tom, že my tady si něco vymyslíme, my tady máme zkušenost z toho, jak se například na nohy stavila Evropa po druhé světové válce a máme pocit, že to stejně půjde v Africe nebo v nějakých asijských zemích, že daleko víc je to právě o tom partnerství, o té spolupráci, o tom, že prostě posloucháme tu druhou stranu a snažíme se opravdu jakoby to, co se má dělat, vymýšlet s nimi. My jako nevládní organizace jsme na té nejnižší úrovni, takže my se bavíme s těmi konkrétními lidmi v konkrétních vesnicích, máme tam to občanské hledisko, bavíme se s organizacemi místními, které taky něco vědí, co by chtěli dělat a snažíme se vlastně najít to, co ty lidi blokuje v tom, aby prostě mohli začít se sami rozvíjet. Což může být přístup ke vzdělání například a potom dává smysl pomoct postavit tu školu. Jo, ale už to není o tom, že nejdřív přijdeme a řekneme, postavíme školu, ale už je to o tom, že se ptáme těch lidí, jakoby proč oni nedokáží lépe podnikat a lépe hospodařit a najednou vidíme, že prostě mají nějaké konkrétní překážky a ty my se snažíme jim pomáhat odstraňovat.
Vy už jste na to vlastně odpověděl, co vlastně musíte dělat pro to, aby člověk tak říkajíc nepáchal dobro, ale aby pomáhal těm lidem, protože to je rozdíl. To, co říkala Olga Havlová, že se někdo rozhodne pomoci za každou cenu a takzvaně spáchá dobro a na druhé straně se snaží opravdu pomáhat s pohledem do budoucna.
Hlavně potřeba odlišit nějakou vnitřní motivaci, kterou může mít každý nějakou trochu jinou, ale asi tam by se to dalo nazvat jedním slovem pomáhat. Já mám radši slovo solidarita. Já si nemyslím, že to děláme, nebo většina mých kolegů, které znám a se kterými jsem se o tom víc bavil, že bychom to dělali čistě jakoby z nějakého altruismu, spíš je to tak, že člověk prostě přemýšlí trošku dál, nebo že ty hranice toho jakoby svého života, své zodpovědnosti má prostě posunutý trošku dál, nejenom, není to ta rodina, není to ten soused, není to Česká republika, ale je to prostě v jistém slova smyslu ten svět, takže prostě člověk vnímá, že když má někdo problém, někde v Etiopii nebo v Kongu, tak se ho to taky nějakým způsobem dotýká, když je to samozřejmě o kus abstraktnější. Ale to je potřeba přísně oddělit od toho, jakoby, co se potom dělá, jak se to dělá a proč se to dělá, jaké jsou ty mechanismy pomoci. A když člověk k tomu přistupuje s tím, že chce udělat dobro, tak vlastně můžu dělat cokoliv, tak to je to nejhorší, co se může stát a zvlášť po nějakých velkých katastrofách, úplně konkrétně na Srí Lance pod tsunami, kde jsem přes rok žil a pracoval, právě takovýchto organizací lidí, kteří to opravdu mysleli upřímně a dobře, byla spousta a spoustu toho zkazili. A myslím, že udělali spíš...
Oni pracovali na vlastní pěst, tam nebyla nějaká koordinace navzájem?
Byla, ale koordinuje se ten, kdo se chce koordinovat, takže tam, my jsme se tam sešli s těmi organizacemi, které známe z jiných koutů světa a když víte, že nějaká organizace je schopná pracovat v Afghánistánu, v Kongu, tak prostě ví, jak se to dělá, ví, co je špatně a co není špatně a pak tam bylo spousta těch, které prostě přišli jenom, protože měli najednou peníze na tu Srí Lanku. A úplně konkrétně, abych nemluvil jenom v obecných pojmech.
Co se dá zkazit v takové situaci?
Například na Srí Lance fungovaly školky, tradičně nebyly na dobré úrovni, bylo tam velice jako nízká úroveň toho, jak ty učitelky, a bude to v podstatě jenom učitelky, ne učitelé, s těmi dětmi pracovali. Nicméně ty školky nějak fungovaly a tradičně rodiče platili nějaké malé peníze na plat té učitelky. Přišly organizace, které měly spoustu peněz, hledali, co by teda mohli udělat, neměli zkušenosti s nějakými stavbami a infrastrukturou, tak se ptali těch lidí, co je za problém. Oni řekli, no problém je ten, že mají učitelky nízké platy ve školkách. Takže oni začali platit pravidelně vysoké platy těm učitelkám. Po dvou letech to zabalili a stalo se to, že rodiče už nechtěli platit a v podstatě celý ten systém, který do nějaké míry fungoval, i když neideálně, se prostě rozpadl. My jsme třeba začali v té době pracovat na školení pro ty učitelky, propojili jsme místní univerzitu s místními autoritami, tak aby tam vznikly nějaké kurikula a zároveň jsme pracovali s rodiči, aby jakoby věděli vlastně, k čemu to předškolní vzdělávání může vést, ale to základní, co jsme nedělali, bylo, že jsme do toho nedávali žádné přímé peníze na platy učitelů.
Jste říkal, že v tom systému jste na té nejnižší úrovni, ale paradoxně není to ta nejvyšší úroveň, že vlastně vy jste ti, kteří jste v terénu a mluvíte s konkrétními lidmi?
Tak já jsem to nemyslel hodnotově a myslím, že to ani nelze nějak budovat. My samozřejmě, když jsme v kontaktu s těmi konkrétními lidmi, tak jsme také v kontaktu s úřady. Často více pracujeme s těmi místními různými ministerství, pobočkami.
Tak jestli to není důležitější
než jakoby centrální vládu. Já myslím, že obojí potřeba. Ono se to musí někde propojit a mnoho toho, co děláme, je vyloženě konkrétní práce s konkrétními lidmi, ale také děláme to, že se snažíme prosazovat nějaké systémové změny, protože vidíte, a to je vlastně i podle mě důvod, proč jakoby ten rozvoj kýžený nefunguje tak ideálně, tak idealisticky, jak si možná mnozí představují, jak se říká, dejte člověkovi prut a nauč toho chytat ryby, on si bude chytat ryby sám. To je v zásadě pravda.
Ukázat mu místo a jak to používat.
Na druhou stranu je pravda, že prostě spousta vlád třeba nedovolí, jakoby zase obrazně řečeno, ten rybolov v konkrétní řece, že jsou různé politiky, na které ten člověk naráží, že spousta zemí omezuje přístup k půdě. Těm lidem pak je potřeba prostě pracovat na těch věcech, kde je ten problém jakoby opravdu zakopán. Zase příklad, my jsme předloni začali pomáhat uprchlíkům ze Somálska. V Somálsku nejsme, ale jsme v Etiopii a část z těch lidí se přesouvala právě do sousední Etiopie, do takzvaného somálského regionu, kde vlastně jsou etnicky spříznění lidé s těmi Somálci. A mluvilo se o tom, že je to způsobené, že je prostě hladomor, protože bylo sucho. To je sice pravda, že bylo sucho a bylo sucho, ne jedno sucho, protože v tom regionu to sucho jednou za 8 let prostě přijde. Poslední stovky let to taky a ti lidé se s tím dokázali vyrovnat. Zaprvé ta sucha přišla po sobě docela blízko a ti lidé se jako nestihli zotavit z té minulé katastrofy, ale zároveň oni tradičně co dělali, že přešli hranice například do sousední Keni a tam prodali prostě dobytek, když to sucho přicházelo, což teď nemůžou, protože hranice jsou zavřené. A ti lidé prostě vlastně se nedokáží nějak vyrovnat s novými celníky, kteří stojí prostě na těch hranicích a dřív tam nestáli. A k tomu se přidává situace politická v tom sousedním Somálsku, kde prostě všichni vědí, že se tam není stabilita, jestli tam pohybují militantní skupiny Al-Shabaab a tak dále. Takže prostě ty faktory jsou různé a jako nelze to uchopit jenom jakoby za jednu z jedné strany a prostě ten problém vyřešit. A proto je strašně důležité vlastně jakoby znát celý ten systém, vědět, co může udělat vláda, co můžeme udělat my, co může udělat místní vláda, nezapomínat hlavně na ty místní struktury, místní lidi a úřady.
Tématem dnešního vstupu je jednak sice celosvětová chudoba nebo otázka toho celosvětového projektu, proč chudoba, na druhé straně přímé nebo konkrétní regionální projekty. A naším hostem ředitel humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni Jan Mrkvička. Možná se mýlím, ale buď to mi to potvrďte, nebo vyvraťte, pane řediteli Jan Mrkvička z humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni naším hostem. Jaký je dnes obraz Člověka v tísni podle vás v té nejširší veřejnosti? Jste stále vnímáni jako ti, co pomáhají, když se stane nějaká humanitární katastrofa ve světě, anebo už je ten pohled na vás, řekněme, komplexnější, že nenabízíte jenom materiální pomoc, ale naopak, že vlastně pracujete trvale na těch místech a snažíte se pracovat s konkrétními lidmi, změnit jejich myšlení, postoj k práci, ke světu?
Tak my se snažíme samozřejmě hodně vysvětlovat, o čem ta naše práce je a pořád děláme i to, že vozíme humanitární pomoc do katastrof typu současné Sýrie a i máme, když sbíráme peníze nebo žádáme lidi v Čechách, aby nám přispívali na tu naši činnost, tak máme třeba ten skutečný dárek, kde je to vlastně o tom vysvětlování toho, jak může ten vstup nějaký v podobě investice do obživy té, které do rodiny přispět a vysvětlujeme, jak tý konkrétní dopad to může být na nějakou konkrétní rodinu. přes nějaké příběhy z praxe, které sbíráme. Na druhou stranu otázka je, kolika lidem ta zpráva dochází, a pořád si myslím, že je to tak, že jsme do značné míry vnímáni jako ta humanitární organizace, která prostě pomáhá tím, že vozí obrazně řečeno ty pytle s moukou někam. Z druhé strany děláme spoustu věcí tady v Čechách a myslím, že i tam jakoby to jméno začíná být víc a víc slyšet, když bojujeme proti například proti neetickému úvěrování tady českých rodin, tak i s tím, jak se vlastně mění klima v české společnosti, tak myslím, že víc a víc lidí zajímají ta česká témata.
A jaké je vaše postavení v rámci právě těch projektů ve světě nebo v Evropě, když žádáte Evropskou unii v rámci grantů o příspěvek?
No, v těch zemích, kde jsme, kde pracujeme, řekl bych, že spatříme mezi ty známé organizace. Nejsme, je spousta velikánských organizací, taková ta jakoby těch top 10, tak tam rozhodně nejsme, jsme výrazně menší, než jsou ty největší samozřejmě, ale když jakoby někde pár let jsme, tak myslím, že máme jméno velice dobré, a když žádáme o peníze například Evropskou unii, a to zase jsou různé kanály, kudy ty peníze tečou, řekl bych, že žádný z nich není v tak hrozném stavu, jako ty kanály, kudy tečou peníze do České republiky, tam jako co se týče
tunely,
nějaké transparentnosti a smysluplnosti toho, jak jsou ty peníze předělovány, tak tam je to výrazně, ale výrazně lepší. Někde o tom rozhodují více pobočky Bruselu v různých právě zemích, kde pracujeme, někde je to Brusel. Letos máme úspěšnost našich projektů zatím 40%, s tím, že ten celosvětový průměr může se pohybovat u různých instrumentů od 3 třeba do 10, takže myslím, že jsme na tom docela dobře, ale učili jsme se to dlouho. My jsme vlastně ty vyloženě rozvojové projekty začali dělat někdy v roce 2002-2003, dejme tomu. Hodně nám otevřeli dveře náš vstup do Evropské unie samozřejmě, kdy jsme se to vlastně začali teprve učit. 2004 jsme podávali první neúspěšné projekty, vůbec jsme netušili, jak se to celé dělá. Takže se to učíme a myslím, že jsme na docela dobré cestě.
Dá se u nové začínající humanitární organizace poznat rozdíl mezi dobře napsaným projektem a neschopností ho realizovat, když za sebou nic nemá a nemůže vykázat nějakou činnost na konkrétních příkladech?
Napsat dobře projekt, když si zaplatíte konzultanta, může samozřejmě úplně každý. Na druhou stranu ti donoři se nedívají jenom na to, jak je napsaný projekt, oni se dívají, ta organizace, která to podává, není anonymní, takže oni se dívají na to, co máte za sebou, vy taky musíte prokázat, jestli dělali podobné věci a jaké měly výsledky v minulosti, takže já si myslím, že je fajn, když noví hráči vstupují v uvozovkách na ten trh a nové organizace, které ještě nemají za sebou nic, se o něco pokoušejí, ale mají potom začínat v menším a postupně si budovat prostě tu zkušenost, aby utáhli větší věci. Nám teďko v minulém roce dala britská vláda 2 miliony liber na projekt v Afghánistánu. Například to už je potom jakoby důkaz toho, že ta důvěra vůči člověku v tísni je poměrně veliká.
Proč se na to ptám? Každý nový hráč vám svým způsobem ubere. Dá se v té humanitární a rozvojové práci mluvit o konkurenci a biznisu? Přísluší to takovému tématu?
O konkurenci se mluvit dá a myslím, že je to dobře, když právě například Evropská komise, nebo britská vláda, nebo americká vláda, nebo to v zásadě úplně švédská vláda, se rozhodne, že uvolní nějaké peníze na to, aby zlepšili post, nebo aby bojovali třeba proti dětské práci v Etiopii, tak se jim sejde 10, 20, 30 různých projektových žádostí a oni vybírají nejenom tu, která je nejefektivnější, co se týče poměru ceny a dopadu, ale také, která je jakoby nejlépe vymyšlená, promyšlená, takže pro nás je to vždycky ohromná výzva jakoby tyhle ty věci dobře vymýšlet a formulovat a posouvá nás to dál. Je pravda, že v poslední dobou se to trošku až jakoby stupňuje příliš daleko, že když máte těch žádostí ne 30, ale 300, tak už to jakoby přestává být efektivní. A víc se mluví, a to je takový trend posledních let, o formování větších konzorcí, teď třeba v Pakistánu jsme po povodních nepomáhali, nepomáhali jsme tam jakoby sami za sebe, ale podávali jsme dohromady s našimi partnery velikánskou žádost o hodně, hodně moc peněz a pokryli jsme.
Tak konzorcia prostě vznikají jednorázově, vždycky na základě nějaké potřeby.
Mohou vznikat jednorázově, ale s tím ta zkušenost úplně nejlepší není, protože přece jenom jakoby znát i trošku jakoby střeva té organizace, znát ty lidi je strašně důležité pro to, aby ta spolupráce mohla fungovat. My konkrétně jsme sdružení s dalšími 6 nevládkami, jsou tam Němci, Irové, Italové, Holanděni, Dánové, Francouzi, která se jmenuje takzvaná Aliance 2015, kde právě jakoby se docela často spolu scházíme, řešíme ty věci, jako jak co se týče přístupů, metodologií, tak nějakých jako administrativních a finančních záležitostí, takže my jsme jakoby v tom konzorciu třeba připraveni už dopředu na tu spolupráci a strašně to pomáhá.
Jak si tahle práce vybrala vás, nebo byste si ji vybral sám?
Já jsem si ji vybral sám, aniž bych věděl moc do čeho jdu. Ta moje prvotní motivace někdy před 12 lety byla asi velice prostá, že jsme rádi cestovali a stopovali a jezdili s Baťohem po světě a já jsem nějak cítil, že by člověk mohl taky pracovat a dělat
to není moc altruismu.
něco užitečného a zároveň jsem jakoby nechtěl přijít o tom, tu dobrodružnou složku života. To úplně upřímně řečeno byl ten první důvod, proč jsem napsal někdy v roce 2002 motivační dopis a poslal ho do Člověka v tísni, který tenkrát byl úplně jiný člověk v tísni, než je dneska nutno říct. Byl daleko, daleko menší. Pak jsem odjel v roce 2002 do Afghánistánu, kde už jakoby člověk začal trochu víc rozumět tomu vlastně o čem to je a kde jsou ty výzvy a od té doby jsem v tom.
Dá se říci, nebo je to přenositelné, jak vysvětlit lidem, že můžete pracovat v průběhu několika let na různých místech na světě, jak dlouho vám trvá ta adaptace a pochopení konkrétní situace, anebo práce s těmi lidmi v sobě má vždycky něco, teď to asi velmi vulgárně přenesu do technického rozměru toho, když umíte postavit poličku, tak ať už ji stavíte kdekoliv na světě, tak to vždycky bude polička, ale musíte respektovat asi typ dřeva, situaci, jestli vůbec se hodí do toho interiéru.
Je dobré nebo nutné umět stavět poličku v té naší práci, takže to je jakoby nástroj, ale je to nástroj, ale ten obsah je vždycky o lidech. Na druhou stranu myslím, že hrozně moc pomáhá zkušenost i přenesená, když prostě někdo pracuje 2 roky v Kongu a 2 roky v Angole, tak bude se mu to lépe dělat i v té Kambodži. Například ta podobná práce, i když jakoby lidi jsou jiní a problémy jsou jiné, jakoby ty nástroje jsou podobné a nějaká taková ta zkušenost prostě z toho, že si člověk jako někdy naběhne, je nějak naivní, potom jako začne chápat, že ten svět prostě funguje nějak, tak jakoby spousta věcí je přenositelných, ale jakoby ten obsah je vždycky o konkrétních lidech, konkrétních problémech a je potřeba se to učit, proto také my posíláme, když jezdí lidi z Čech nebo jiní cizinci na naše mise, s tím, že nutno říct, že to je minimum lidí vtaženo k místním zaměstnancům. Já nevím, v Afghánistánu může mít 10 cizinců, to je naše největší mise, a 400 místních zaměstnanců. To je jenom pro představu, že to není tak, že bychom jako vyváželi ty Čechy a už nejenom Čechy, ale máme spoustu Italů, Poláků, Britů, Američanů.
Tak to je vaše filozofie, ne? Vtáhnout do hry právě co nejvíc místní.
Je to stejně tak, jak se jakoby staví ty jednotlivé projekty, tak se staví ten tým, že jinak by to nedávalo smysl. Ale je to, jak říkám, vždycky o lidech a my se snažíme, aby ti naši teda cizinci, když tam jedou, byli v té zemi minimálně rok a půl, pokud možno déle, protože když je to první mise, neznáte ten region, tak ten půl rok prostě, i když můžete pracovat výkonně, tak se vlastně jakoby rozkoukáváte a začínáte chápat tu kulturu a různé niance.
Mluvíte někdy o neúspěších ve vaší práci? Ono to vždycky vypadá pro výroční zprávu nebo pro další grant, pro získání sponzorů a příspěvku je potřeba mluvit o tom, co se povedlo, ale kde jsou ty neúspěchy? Nebo není to přece určitě všechno tak ideální, tam jsme byli, tam jsme pomohli, můžeme pomáhat dál.
Není a mluvíme o, já bych neřekl ani neúspěších, ale o míře úspěchu. Ono, když máte projekt, v rámci kterého chcete prostě změnit chování lidí, takže si začnou udržovat svoje, postaví si toaletu a začnou si mít ruce. To je prostě jakoby něco vlastně strašně, strašně těžkého.
Byť to zní jednoduše.
A i když už jakoby ty jednotlivé aktivity plánujeme, tak si jakoby odhadujeme, na kolik procent se nám to vlastně může povést. Nevím, když dáváme lidem slepice nebo nějaký dobytek, aby se zlepšil jejich výživa a příjem, tak to v zásadě kopíruje nějakou Gaussovou křivku. U většiny lidí to nějak funguje, nějaká menšina rozjede biznis a začne to prostě fungovat daleko líp, než jsme čekali, a potom nějaká část těch lidí prostě selže z nějakého důvodu a my se snažíme to poctivě měřit a zjišťovat, jak nebo do jaké míry ty věci, které jsme dělali, byly úspěšné. Snažíme se z toho poučovat, reflektovat to. Mluvíme o tom docela hodně, hlavně teda v posledním období, a se snažíme jakoby na to uvolňovat nějaké peníze v rámci těch jednotlivých aktivit, abychom, no to není úplně jednoduché zjistit vlastně jenom, jakoby, jak ten projekt dopadl po nějakých pár letech, že někdo tam musí jet, někdo to musí zjišťovat, ale je to pro nás čím dál tím větší.
Máte nějaký priorita. Konkrétní příklad, kde ta míra úspěchu byla, řekněme, minimální a vy jste museli přehodnotit ten projekt, nebo jste se z toho poučili v rámci jiných projektů?
Když jsem zmiňoval, řeknu několik, když jsem zmiňoval třeba ty slepice v Kambodži, tak tam nás to zjištění, že prostě jsou nějaké věci, na které ti lidé naráží, například to, že tam není dostupná veterinární péče, tak prostě to jakoby snižuje to procento úspěšnosti. Rozumím. Takže na to konto, nebo na základě toho jsme teďko právě napsali docela velký projekt na to, abychom rozhýbali vlastně trh s veterinárními službami a s očkováním. Máme na to nějaké peníze právě.
A to jste do té doby nevěděli, než ten projekt začal tímhle způsobem?
To jsme věděli, že to je problém. Mysleli jsme si, že ten problém zase není absolutní, tam ta dostupnost nějaká je, ale je to třeba zdaleko. Tady jsme prostě věděli, že tohle je zrovna výrazná překážka pro ty lidi v tom regionu. Takže jsme teďko si řekli, pojďme na tom teda pracovat, i jsme na to získali nějaké peníze, a to už nejsou peníze od těch šestých dárců, ale od větších donátorů, a tím dokážeme, nebo si myslíme, že dokážeme prostě to procento úspěšnosti o něco zvednout. Narážíme docela často na přílišné očekávání nebo optimismus týkající se spolupráce s různými místními institucemi, úřady, vládami. Se příklad konkrétní, kdy jsme stavěli v Etiopii siročinec a školu, bylo takové jako propojené dva komplexy, měli jsme podepsané všechny papíry, místní vláda to měla prostě převzít, když to dokončíme. Mezi tím se stalo prostě to, že se změnila někde nějaká politika, změnil se rozpočet a místní vláda prostě řekla, že takovouhle instituci přebírat dál nebude. Takže jsme předali tu školu, ta funguje, siročině jsme předali nakonec místní nevládní organizaci a je to tak, že jsme čekali, že už to dávno poběží samo, pořád to musíme do nějaké míry podporovat, což naštěstí můžeme dělat zase třeba díky dárcům z České republiky, takže jako siročinec funguje, děti tam chodí, vzdělávají se, dostávají se potom snáze do života, ale prostě selhali jsme v tom, že jsme mysleli, že to bude jednoduše předatelné, ale nebylo, takže prostě pro nás je to práce místo tří let, prostě šesti, sedmi leta. A ten typ věcí se samozřejmě děje docela běžně a je to spíš o nějaké zodpovědnosti jakoby zůstat s tím projektem a pokračovat dál.
Hostem pořadu Vstupte, které má v záhlaví celosvětové téma Proč chudoba, je dnes ředitel humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni Jan Mrkvička. Mimochodem, pane řediteli, co vlastně patří do toho osobnostního balíčku, když člověk vyjede na misi Člověka v tísni, a je těžké nějakým způsobem sobě potlačit svoje evropanství?
Já myslím, že nechceme po lidech, aby potlačovali evropanství.
A dá se to jinak, když má pochopit situaci těch lidí, kde žije? Jakoby se vyčistit a zapomenout na to, odkud pochází? A nebo je to...
Ne, nemusíme se čistit. Ostatně důvod to, že těch pár lidí, kteří jezdí z Evropy na naše mise, tam je právě v tom, že máme jistotu, že ty věci se budou dít rychle, že třeba se nepřizpůsobíme úplně tomu tempu v některých zemích a že ty věci budou transparentní a bude se efektivně hospodařit s penězi. To je ten hlavní důvod vlastně, proč tam ty cizinci jezdí. a nějaký nadhled prostě je tam potřeba, když jakoby máte ten tým z lidí, kteří žijí posledních 20 let ve nějaké válce nebo konfliktu, tak jako ten nadhled jim častokrát chybí, takže jako právě ta komunikace mezi těmi kulturami je strašně, strašně důležitá. Na druhou stranu takové ty válcující silná ega nejsou úplně, úplně nejlepší. Hledáme lidi, podle mě jakoby ta hlavní vlastnost člověka, který takhle vyjede, je nějaká pokora, která, myslím, toto slovo to vystihuje, že jakoby to neříká mnoho o tom, jakou máte vy kulturu, ale říká to mnoho o tom, jako, do jaké míry posloucháte a přijímáte tu realitu, ve které se objevíte, takže pokora, respekt. A nechceme nikoho, aby se vyčistil a stala se z něj prázdná nádoba, která nasaje Afriku. To ne.
Povězte, jestliže jste sám připomněl ten fakt, že dnes už není na prvním místě, výjima tedy skutečně humanitárních katastrof, ta okamžitá materiální pomoc, jak těžko se mění filozofie lidí tak, aby se vlastně ze své chudoby pomohlo se jim dostat sami sebou, aby to nebylo jednorázové, ale dlouhodobější?
Myslíte filozofie těch lidí, pro které to děláme?
Tak, protože ta odpověď na otázku, proč chudoba a jak zní ven, není jenom tím, že jednou za rok tam budu zásobovat materiální pomocí, ale musím změnit přece myšlení těch lidí žijících v konkrétních podmínkách.
Já myslím, že my nemusíme měnit myšlení těch lidí. Ti lidé žijí své životy a moc dobře vědí, že nebo oni nechtějí být závislí na nějaké pomoci, ani mnoho lidí jako není to tak, že by prostě dostávali pravidelné, že by prostě Afrika dostávala pravidelné dávky z Ameriky a Evropy, tak to prostě není. Ti lidé se starají o své rodiny, žijí své každodenní životy a je to spíš o naší mentalitě, kterou bylo potřeba změnit, aby jsme tu pomoc dělali o kus, nebo tu rozvojovou spolupráci dělali o kus lépe. Takže já si myslím, že my opravdu nemusíme měnit myšlení lidí. Je pravda, že jsou lidi v nějakých regionech, které prostě nemají přístup k nějakým informacím. Například už se to týká již zmíněné hygieny. Ale prostě my víme, že jako hold prostě oni mají takové a takové výdaje na zdravotnictví a oni třeba jakoby problém nemocnosti je do značné míry ten, že prostě ti lidé, i když mají nějaké peníze, tak velkou část toho svého příjmu investují právě do toho, že platí za nějaké zdravotnické služby, protože oni si váží svého zdraví a když jim nějakým způsobem vysvětlíme, prokážeme, ukážeme, že by tyhle výdaje neměli, kdyby se trochu změnili svoje chování,
tak
oni to chápou, oni prostě ty lidi nejsou hloupí, jenom někdy prostě jakoby nemají přístup k něčemu. Stejně tak vzdělání. Spousta lidí si myslí, že my jakoby nějak nutíme chodit do škol. Úcta ke vzdělání, respekt ke vzdělání ve všech zemích, kde jsem měl tu možnost nějak chvíli být a bavit se s lidmi, je, řekl bych, stejná, ne-li větší, než tady u nás.
Kolik těch zemí vlastně máte za sebou? Protože přiznal jste, že zítra odlítáte do Angoly.
To jsem vlastně nemám to spočítané, jsou to nějaké desítky možná zemí, které jsem takhle navštívil.
A z těch kontinentů je to především Afrika, nebo?
My jsme jako Člověk v tísni takové tři období. První byly konflikty v Bosně a Kosovo a Čečna, potom přišla éra Afghánistánu, řekněme, kde prostě nám jako vyrostla ta mise, dělali jsme potom v nějakých sousedních zemích. Ta poslední fáze byla, kdy jsme začali víc a víc pracovat v Africe, ale teď je to tak, řekl bych, mezi Asií a Afrikou půl na půl. Máme nějaké věci v Evropě, na Kavkaze, takže nedá se to jednoduše říct. Když bylo zemětřesení na Haiti, tak jsme dlouho zvažovali, jestli jet do toho úplně nového regionu. Nakonec jsme tam jeli, ale čistě s ambicí tam působit 2-3 roky. A tu misi jsme teďko uzavřeli.
Nevím, nakolik žijete v mediálním světě a nakolik se z ní snažíte uniknout, ale když se podíváte na ten mediální obrázek třeba právě Afriky, tak jak je u nás doma prezentován, není to mylný pohled, protože když člověk přijde tam, tak přece vidí daleko pestřejší Afriku, než tak, jak ji vidíme ve zprávách.
Je to mylný pohled, pokud teda si můžu snažit nějak odhadnout, jaký ten obrázek média v běžném člověku, který v Africe nebyl, vyvolávají, ale když přijedete do Addis Abeby, což je hlavní město Etiopie, asi mnoho lidí ještě bude mít Etiopii spojenou s hladomory a s tím, že to jedna z nejchudších zemí planety, tak uvidíte město ve výstavbě, jestli se tam máte pořád lešení stavěné ze dřeva, ale rostou tam mnohopatrové výškové budovy a biznis tam docela běží, hrubý domácí produkt, Já myslím, že poloviny zemí v Africe docela dramaticky strmě roste. Takže ty země se mění, jsou určitě emancipovanější. Daleko na druhou stranu pravda je ta, že ta velká čísla hovořící o chudobě konkrétně v mnoha zemích Africe se zas tak moc nemění. Co se zlepšuje celosvětově, a platí to i pro subsaharskou Afriku, o které asi teď hovoříme, je přístup ke vzdělání, přístup ke zdravotnictví, to jsou věci, kde ta pomoc prostě zabírá, ale když se podíváte na jakoby situaci nějaké konkrétní průměrné jedné rodiny, tak tam jsou takové výkyvy nahoru a dolů a ten celkový pozitivní trend tam úplně vidět není. Já si myslím, že hlavně proto, že zaprvé, když prostě v té oblasti není bezpečno, když se válčí, to je příklad Demokratické republiky Kongo, kde také pracujeme, tak prostě můžete se snažit o mnoho, můžete trochu zlepšovat jakoby život těch konkrétních lidí, ale to, že se to jakoby nastartuje ten rozvoj, že ta země prostě se začne rozvíjet, to prostě není myslitelné. Druhá otázka je ta, co za tím konfliktem stojí a do jaké míry v podstatě ten konflikt je živený penězi mimo jiné ze západu, protože Kongo má velké nerostné bohatství a někdo ho kupuje a kupuje ho i od těch různých místních komandýrů a místních armád, které zase ovládají ty doly.
A i v rámci toho, o čem mluvíte, se dá účinně působit? Poznat a rozplést ty nitky zákulisí nebo je...
Dá se účinně působit, ale máme tam daleko menší ambice. Nemáme ambice v Kongu změnit vzdělávací systém, máme ambice pomoci komunitě postavit si školu a vyškolit lépe místní učitele. Dokonce máme ambice podpořit systém nějakých místních supervizorů, kteří dohlížejí na kvalitu výuky, aby to nebylo jenom o nás, ale právě aby se tam jakoby začalo budovat něco, co tam může fungovat dlouhodobě, ale prostě ta ambice je nižší, než je v zemi, kde je třeba stabilita, což je konkrétně příklad té Etiopie, kterou jsem už zmiňoval.
Jaký je kontakt nebo kontrast té původní Afriky, těch tradičních kořenů, rituálních a moderní tváře? Musíte se s tím potkávat a nějak jste tomu vystaveni nebo musíte tomu vycházet naproti?
Určitě nám se občas stane, že nám naši zaměstnanci říkají, že nepřišli do práce, protože je přepadl nějaký zlý duch a prostě tomu se můžete jakoby v skrytu zasmát.
To je to evropanství, které se tomu usměje.
Které se tomu usměje, ale zároveň ten respekt a pokora, která se tomu člověku nevysměje do očí, protože prostě víte, že oni tomu věří a nějaká jakoby černá magie třeba v mnoha zemích je živoucí mezi těmi lidmi. Takže jako je to tam, nějak to tu kulturu ovlivňuje. Na druhou stranu málo kdy narážíme, nebo to jako mě nenapadá na žádný příklad, že bychom jakoby narazili na nějaké tradiční pojetí života, které respekt. By jakoby nebylo v souladu s tím, že ti lidé také chtějí lépe žít a prostě mít děti ve škole a zdravé rodiny.
V tomto pořadu často mluvíme o tom, jak se mění třeba v rámci vědeckých oborů díky nejmodernějším technologiím postup vědecké práce a vědeckého výzkumu. Jak to máte vy? Jak se třeba za x let, tuším 12 let, jste členem Člověka v tísni, mění filozofie vaší práce a možná právě třeba i s tím, jak se mění moderní podoba světa, co se týče informačních technologií?
Tak o tom, jak se mění naše práce nebo ty přístupy, už jsme trochu mluvili, je daleko větší důraz na rigorózní měření toho, jak to bylo před a jak je to po a kolik peněz se investovalo do jaké změny.
Důležitý... Je třeba pro vás i otázka efektivity, to znamená, jestliže uvažujete o tom, že budete působit v nějakém regionu, že si tak říkajíc musíte spočítat, jestli to pro vás, zní to hrozně, bude efektivní.
Tak náš cíl, co by neziskovky, je končit na nule každý rok, ale docela často přemýšlíme a víc se to dostává do toho našeho slovníku o těch věcech, které děláme jako o investici s tím jako s jediným rozdílem oproti biznisu, že ten zisk jakoby končí v těch komunitách, ale prostě spočítat to, jaké jsou náklady na něco konkrétního, jaký to bude mít dopad na příjem, kolika rodin, v jakém časovém horizontu, prostě jestli ty věci jakoby jsou nebo nejsou efektivní, to je strašně důležité a to je také to co se v posledních letech jakoby daleko víc mění. Už se ne vždy hovoří o příjemcích pomoci, ale hovoří se o klientech, nehovoří se o pomoci, ale hovoří se právě o investici. Takže ten celkový přístup, ten posun od toho dobrodějství prostě jakoby k pragmatičnosti tam určitě je. A když jste zmiňoval nové technologie, tak to je teď velikánský trend, kdy dospíváme k poznání, že prostě ten mobilní telefon jako už má opravdu téměř každý, jsou země, kde ho nemá téměř každý, ale je to docela častá věc a spousta organizací zkouší různé věci, například se posílají SMSky ženám, které informují o jejich plodných a neplodných dnech v rámci redukce porodnosti a rodinného plánování. To je jeden příklad za všechny, ale pracuje se s tím více a více a třeba pro nějakou prevenci katastrof, kdy my ponokrát zasahujeme pozdě. Prostě místní farmář už ví, že je sucho, ale než to doteče ta informace k nějaké organizaci, to doteče k ústředí té organizace, pak to doteče někam do Bruselu, kde někdo udělá nějaké rozhodnutí, že je potřeba uvolnit nějaké peníze na to, aby třeba ty následky nebyly takové, tak to je všechno strašně pomalé a ty moderní technologie pomáhají to celé zrychlit a vlastně to zlevnit potom, protože když se řeší až ty úplné katastrofické následky různých such a povodní, tak je to většinou dražší, než kdyby se to řešilo o chvíli dřív.
To je ta otázka Srí Lanky například a informovanosti o případné vlně tsunami a podobně. Povězte, pane řediteli, Jan Mrkvička, ředitel humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni, je dnes hostem pořadu Vstupte. K závěru ještě k pojmu toho slova nebo k výkladu toho pojmu chudoba. Určitě má v každé části světa, kde jste se pohyboval, úplně jiný, někdy možná až paradoxní význam, ne? Protože jinak slovo chudoba bude vnímat Středoevropan, jinak člověk žijící v Africe a jinak člověk žijící v Afghánistánu.
Je to velmi relativní pojem. Myslím, že máme chudobu i tady v Čechách, ale nelze ji srovnávat s chudobou lidí v Angole. Ta chudoba, které my mluvíme při naší práci, znamená jedlo, maximálně jedno jídlo denně, znamená to, že prostě nemáte děti ve škole, protože prostě musí pracovat, nebo protože je to moc daleko, nebo prostě nosí vodu. To znamená to, že nemáte žádný zdroj pitné vody například. Tak to je jakoby ta extrémní chudoba, se kterou my se setkáváme. A na druhou stranu v těch zemích, kde my jsme, prostě vidíme spoustu lidí, kteří žijí docela spokojené životy a třeba se jakoby ten jejich problém není zas tak veliký a jakoby se necítí být chudí.
Teď jsem se na to chtěl zeptat, protože takové ty rádoby východní učení a la buddhismus, tak jak si to Evropa přetransformuje, tak mluví o tom, ano, budu chudý, ale v podstatě budu vnitřně šťastný a spokojený, ale to přece je taky asi jenom jistý marketing, který propaguje tyhle ty new age podoby buddhismu.
Hodně lidí tady ze západu si myslí, a ten názor slýchám docela často, jakoby proč my nutíme ty Afričany, aby se vyvíjeli tím naším způsobem, oni jsou vlastně šťastní a spokojení. Já říkám, že když má někdo jedno jídlo denně, tak prostě není šťastný a spokojený a tam to pro mě, jakoby ta argumentace končí. My nemáme ambici vyvážet někam televize a satelity a bohužel ten svět je jako tak propojený, že ti lidé samozřejmě mnohdy jakoby touží po nějakých výdobicích té naší civilizace a to už není něco, co prostě my můžeme nebo chceme ovlivňovat, to je jakoby na nich, ale rozhodně takové to romantické ujíždění se na tom, že prostě oni se mají lépe, protože jsou prostí, když jakoby vidíte opravdu tu hranici té chudoby, tak to neplatí. Ale zároveň je fakt, nám se stalo, nedávno jsem byl s naším týmem se podívat do jedné etiopské vesnice, kde jsme postavili školu. Chtěli jsme se poptat, jak to tam vypadá s tou školou a ti vesničané, vesničanky nám začaly prostě ukazovat opravdu jakoby vážně podvyživené, téměř jako umírající děti. Zjistili jsme, že je prostě problém právě v tom, že tam jakoby vypadly nějaké deště, nepřišla úroda, vůbec se o tom tenkrát nevědělo na nějaké celonárodní úrovni, takže my jsme začali, jako to první, co jsme udělali, jsme šli do zdravotnických středisek, začali jim tam dodávat nějaké antibiotika, které neměli a potom to řešit dále. Nicméně, proč to říkám, ti lidé, kteří tam se mnou byli a byli z města vzdáleného 2 hodiny jízdy od té vesnice, byli úplně v šoku a říkali, že nic tak hroznýho v životě neviděli. Jo, a najednou prostě my máme pocit, že tam prostě ta Etiopie je nějaká jako jeden balík lidí a prostě oni byli víc v šoku jakoby z toho, co jsme tam viděli, než já.
Trošku mi to připomíná ty výslechy některých německých žen po válce, že vlastně netušili, co se děje pár kilometrů za branami koncentračního tábora, že vlastně nevnímali tu souvislost a ten okamžik?
Je to tak, že my máme plnokrát jako předpoklad, že tím naši místní kolegové jsou prostě místní a všechno znají. Pak si mnohokrát uvědomím, že třeba jako máme někoho, kdo v té společnosti jako statusově je někde a vlastně se mu může hůř hovořit s těmi vesničany, než třeba znám jako cizincům. Takže jakoby ty společnosti mají spoustu vrstev a nejsou to jednolité masy.
Když jste mluvil o tom jednom jídle denně jako nedostatečném, jaká je tedy meta na závěr, kdybyste ji měl nějakým způsobem marketingově zhrnout do krátkého hesla vaší práce? Je to hygiena a dostatečná výživa každodenní?
Ne, je to prostor pro každého člověka, aby mohl se o ten svůj život a svoji rodinu postarat, což znamená nějaký, nemyslím demokracii přímo ve smyslu vládního zřízení, ale prostě jistá svoboda toho člověka, aby mohl prostě jako prosadit své zájmy, svá práva. Podle mě tam patří to, že člověk má prostě přístup k půdě, k vodě, ke vzdělání, ke zdravotnickým službám. Ten motor toho rozvoje musí být vždycky ten jednotlivý člověk, ale ta meta je pomoci těm lidem odstranit ty limity, které prostě drží bez možnosti se nějak dál rozvíjet, a v různých zemích a různých kontextech je to konkrétní jiná věc.
Hostem dnešního vstupu byl ředitel humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni Jan Markvička. Děkuji za návštěvu, šťastnou cestu do Angoly a hlavně ve zdraví zpátky. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte.